መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንሳልሳይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ክታበት ቀልጢፉ ክመፆም ይምሕፀኑ ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ቁፅሪ ሓደስቲ መልከፍቲ ኣብ ኣፍሪካ ብ30 ሚእታዊ ክውስኽ እንከሎ መጠን ሞት ድማ ብ15 ሚእታዊ ዓብዩ ኣሎ። ሪፖርተርና ሊዛ ሽለይን ካብ ጀነብ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ከቕርቦ እዩ።
ብመሰረት ጸብጻብ ውድድር ጥዕና ዓለም ብዙሕ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ልዕሊ 5,000,000 ክበፅሕ እንከሎ ብዘንኪ ዚ ቫይረስ ዝሞቱ ዜጋታት ድማ ክሳብ ሕጂ 136,000 በፅሖም ኣለዉ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾና ማሸሶ ማኣውቲ ከም ዝጠቕስኦ ኣብዝሓለፈ 4 ሳምንታት ጥራይ ብዙሕ ሓደስቲ መልከፍቲ ብ30 ሚእታዊት ክዓቢ እንከሎ መጠን ሞት ድማ ብ15 ሚእታዊት ዘይዱ። ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቱኒዝያ፣ ዛምቢያ፣ ዩጋንዳን ናሚብያን ልዕሊ 76 ሚእታዊት ሃዚ ናይዚ ሓድሽ መልከፍቲ ልብዒ ከም ዝሽፍና ይጠቕሳ።
Africa is in the midst of a full-blown third wave. The sobering trajectory of surging cases
ኣፍሪካ ኣብ ድቕድቕ ሳልሳይ እብረ ለብዒ እያ ዘላ። እዚ ዝረአ ዘሎ ገስጋስ ኩሉ ሰብ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ዝሓትት እዩ። እዚ ቫይረስ ሓንሳብ እንተጀሚሩ ከመይ ከም ዝላባዕ ድሮ ኣብ በዓል ህንድ ርኢና ኣለና። ሕክምናዊ ምድላዋት ክዛይድ፣ ሓደስቲ ምርመራታት ክዓብን፣ ነቶም ዝተለኽፉ ወገናት ድማ ቅልጡፍ ግብረ መልስን ምርኣይ ግዜ እዩ።
እቲ ፍታሕ ኢለን ዘቕርቦ እማሜ ብሕልፊ ምስ ፍልቀት ቫይረስ ደልታ ንሃጉር ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ክታበት ምቕራብ እዩ። ፍልቀት ቫይረስ ደልታ ኣብ ልዕሊ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ክምዝገብ ከሎ ብመሰረት ፀብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክፍሊ ኣፍሪቃ ልዕሊ 12,000,000 ዜጋታት ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ተኸፊቦም ኣለዉ። እዚ ኣሃዚ ግን ሓደ ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ጥራይ ስለ ዝሽፍን ለገስቲ ሃገራት ብመገዲ ኮቫክስ ሓገዝ ክልእካ ማኣቱ ይፅውዓ።
At the continental level, we're seeing a rise in cases similar to the first wave peak in July 2020.
ብኣህጉር ደረጃ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ እብሬ ኣብ ሓምለ 2020 ዝረኣናዮ ናይ 50 ሚእታዊ ዒቤት ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ካልኣይ ገጽ ኣብ ጥሪ 2021 ዝተረኣየ ክኸውን ከሎ በዚ ሳልሳይ እብረ ከይተጠቕዓት እምባር ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ሓገዝ ክታበት የድልያ። እቲ ቀንዲ ኣማራፂ እምበኣር ክታበት ጥራይ እዩ።
ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንልብዒ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ኣስታት 10,000 ካብ ብዝብዝሕ ህዝባ እንተ ደንጎ ኣዊሕ መስከረም ክኽተብ ከም ዘለዎ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም የምልክት። እዚ ንምኽኣል ድማ እቲ ኣህጉር 200,000,000 መጠን ክታበት የድሊ። ሕብረት ኤሮጳ ንዝኽታት ሃገራት ዝውዕል 100,000,000 መጠን ክታበት ክልግሳ መብፃሕ ክኣትዋ ከለዋ ኣሜሪካ ብወጋና 80,000,000 መጠን ክታበት ክትቅርብ ቃልኣት ኣላ።